Pentru tot aceia dintre dumneavoastră care au bucuria să urmărească Cuvântul Sfânt, îi rog să deschidă împreună cu mine la cartea întâi a profetului Samuel, de unde vom citi din capitolul întâi, începând cu versetul 1, 290, pagina Scriptură. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Erohoam, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, Efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Shilo, ca să se închine Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Finias, preoți ai Domnului. În ziua când aducea el Cana jertfa, dădea părții nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anii îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul dintre ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeu oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme de rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este beată. Și i-a zis: până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana a răspuns: nu, Domnul meu. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El i-a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am aici o floare de primăvară, nu știu cine a așezat-o, dar Dumnezeu s-o binecuvânteze. Am în fața ochilor mei, în dimineața aceasta, nu o floare, ci mai multe. Dumnezeu să vă binecuvânteze, surorilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, doamnelor, domnișoarelor, și Dumnezeu din cer să vă facă să înfloriți și să vă dați mireasma de viață către viață în fiecare zi. Iubiții Domnului, sigur că noi n-am uitat că astăzi e 9 martie. Sunt oameni care spun: de ce țineți voi sărbătorile lumești? Eu nu țin nicio sărbătoare lumească. Dar ori de câte ori găsesc prilejul să spun cuiva: Dumnezeu să te binecuvânteze, o spun cu bucurie. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze, zic încă o dată, surorilor. Și să vă dea sănătate și spor în toate lucrările dumneavoastră. Am vrut în dimineața aceasta să stăm în fața dumneavoastră cu Ana, pentru că m-am gândit, iubiții Domnului, că tare mult seamănă ce s-a întâmplat cu ea, cu viața multora dintre noi. Mai înainte de toate spune cuvântul lui Dumnezeu că vremea în care trăia Ana este o vreme definită de ultimul verset din Cartea Judecătorilor. Și ultimul verset din Cartea Judecătorilor spune așa, în Judecător 21:25. Fiecare făcea ce îi plăcea. Dumneavoastră nu aveți aceeași impresie că trăim vremuri similare? Spune cuiva ce trebuie să facă și o să vezi că face tot ce îi place lui. Trăim vremuri în care cuvântul acesta, fac ce îmi place, definește o întreagă generație. Vreau să fiți atenți la puținele cuvinte pe care vi le spun astăzi. Plăcerea a întunecat mințile multora. Plăcerea a îmbolnăvit o generație întreagă. Pentru că plăcerea îți schimbă direcția în viață. Plăcerea te face ca în viață să nu mai ai absolut nici o sănătate și nici o responsabilitate a cugetului. Trăirea în plăcere schimbă întreg sensul și perspectiva vieții. Un om care trăiește doar pentru a-și împlini dorințele lui este un om care întotdeauna va fi o povară pentru cei de lângă el. E ca un copil care totdeauna trebuie să-i se împlinească dorințele lui. Și vă spun un lucru, dragii mei, lumea aceasta este o lume care are nevoie de bărbați și de femei în Domnul. De oameni responsabili, de oameni care să facă lucrurile lui Dumnezeu știind. Mi s-a spus în dimineața aceasta că nu poți să-ți atingi ținta dacă nu o ai definită. Nu poți să-ți atingi ținta dacă nu ți-ai gândit planul. Câte dintre dumneavoastră, surorilor, stând de vorbă cu copiii dumneavoastră, le-ați spus? Tu nu te gândești la viitor. Tu nu te gândești la ziua de mâine. Nu te gândești la ce va fi cu viața voastră. Câte dintre dumneavoastră ați spus întrebarea aceasta? Trebuie să-mi răspundeți mie, dar sunt convins că ar fi pădure de mâini. Stai și te uiți și la un moment dat te gândești în felul următor. Oare cum aș putea să transmit lucrurile acestea în așa fel încât copiii noștri, tinerii noștri, să priceapă că viața nu este doar o plimbare pe autostradă, într-o mașină decapotabilă cu pleata în vânt. Viața înseamnă responsabilități. Viața înseamnă să-ți asumi ceea ce ai de făcut în dreptul tău. Acum, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Se spune că, am citit o știre de pe internet, Jack Callagher, n-ați auzit de el, nici eu n-am auzit până n-am citit, un tânăr de 16 ani, din Marea Britanie, a murit de infarct. O să mă întrebați și ce înseamnă vestea aceasta. Păi vă spun ce înseamnă. Spune așa, a suferit un infarct în timp ce se juca pe Xbox. Scrie Daily Mail. Medicii au reușit să-l resusciteze, însă tânărul a intrat în moarte cerebrală. A decedat după 2 zile. Boala pe care a avut-o el este o boală numită sindromul morții subite, datorată faptului că cantitatea de adrenalină care a fost eliberată în sânge, pe fondul unei slăbiciuni a inimii, i-a fost fatală tânărului. Băgați bine de seamă. Plăcerea lui cost. Spune Biblia cu o înțelepciune dureroasă. Și ăsta este un cuvânt pe care Dumnezeu rostește cu durere. Mergi pe căile plăcute ochilor tăi. O spune un tată trist. O spune un tată a cărui inimă sângerează. Și apoi adaugă, dar nu uita, că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Poți să stai și să trăiești viața ca un consumator sau ai putea să spui în dimineața aceasta, Doamne, te rog să-mi vorbești. Te rog, Doamne, să-mi deschizi ochii. Pentru că nu vreau să trăiesc pe pământul acesta trezindu-mă într-o zi că nota de plată atât de mare că nu poate plăti nici mama, nici tata, nici prietenii, nici un om de lângă mine, nici eu însumi nu pot să plătesc această notă. Iubiții Domnului, permiteți-mi să vă spun, după ce m-am gândit foarte mult, permiteți-mi să vă spun că eu cred că neamul omenesc s-a îmbolnăvit. Deci eu cred că neamul omenesc s-a îmbolnăvit. Și boala aceasta ni se trage de la 3 lucruri. Mai întâi de toate, ni se trage de la faptul că în societatea în care trăim noi a fost ucis cuvântul soț și soție în mod biblic. Există o societate a irresponsabilității. a promiscuității. Există o societate în care tinerii de la 15-16 ani trăiesc unii cu alții. La 18-19 ani nu interesează, nu-i nicio problemă să faci lucrul acesta, nu mai este nimeni să tragă un semnal de alarmă, peste tot se vorbește despre educația sexuală, singura responsabilitate e să n-ai o sarcină nedorită. S-a îmbolnăvit neamul omenesc, pentru că noi nu mai iubim cum iubea Adam și Eva, acea Evă pe care însuși Dumnezeu a dus-o de mână la Adam. Stai cu frica în sân și te uiți în stânga și te uiți în dreapta. Însăși biserica este afectată de acest val al promiscuității, acest val al imoralității care este peste tot, fără rușine. Nici o lege nu protejează copiii, nici o lege nu protejează tinerii. Poți să intri pe internet și să te scufunzi în noroi. Îmi spun tinerii de multe ori, cum aș putea să fac față când de peste tot, atât de ușor este să te întinezi. Și o spun astăzi, păzește-ne mintea, Tată. Uitați-vă cum se fac căsătorile astăzi, că a ajuns ca ceremonia nunții să fie mai importantă decât aspectul duhovnicesc al faptului că ai un legământ cu Domnul. Stau de vorbă cu tinerii care sunt pur și simplu îngrijorați de un singur aspect. Mi-or ajunge banii cu privire la petrecere. Nu m-am frământat niciodată și sincer vă spun că nu pot să dau răspunsul la întrebarea asta. Dar mă interesează un lucru. O fi Dumnezeu prezent la nuntă? O veni Dumnezeu în ceasul acela de cununie să spună te cinstesc pe tine, fato, îmbrăcat în alb. Că rochia ta nu e o minciună. Rochia ta este un adevăr pe care Dumnezeu din cer îl întărește. Mi se spune astăzi la timpul de rugăciune că dorința Domnului e să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii. Societatea aceasta s-a îmbolnăvit în mod definitiv pentru că căsătoria nu mai este ce a fost. Se militează pentru dreptul minorităților sexuale și ne-am îmbolnăvit țara și ne-am îmbolnăvit cugetul și ne consumăm bani și timp pentru a arăta tuturor că de fapt există o democrație care să ne spună permiteți-i și celui de lângă mine să trăiască liniștit. Dar eu vă spun în dimineața aceasta, suntem chemați să stăm cu sabia cuvântului Dumnezeu în mână. Societatea românească însă, școala românească, este un loc în care se cultivă aceste lucruri. Și, dragii mei, am ales acest text pentru că trăim în vremea lui ce-i place. O societate hedonistă, a iubirii de sine, omul care s-a pus pe el centrul tuturor lucrurilor. Contează numai ceea ce este relevant pentru mine. Ba, de multe ori am văzut că și pocăința este tratată în felul acesta. Și am să vă dau o explicație. Știți că Ioan Botezătorul se uita la cei ce veneau să se boteze, corect? Și veneau să se boteze, pentru că Ioan Botezătorul când predica, tremurau și munții. Tremurau și munții. Eu nu știu ce voce avea omul acela că în pustie răsuna vocea lui. Cred că Duhul lui Dumnezeu ducea vocea aceea către oameni. Dar veneau oamenii, se pocăiau de frică. Atunci s-a uitat Ioan Botezătorul și le-a spus, pui de năpârci, cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Dar de ce a pus întrebarea aceasta? V-a spus întrebarea de ce a folosit această sintagmă? Pentru că pocăința care înseamnă fuga de frică sau frica aceasta de a fugi de iad, nu-i pocăința adevărată, prieten. Pocăința înseamnă să îl întronezi pe Dumnezeu în inima ta. Pocăința înseamnă ca împăratul inimii tale să devină Iisus. Fug oamenii de mânia viitoare. Vine un cutremur, se umple biserica. E o criză, se umple biserica. Când trec toate, din nou este cum a fost. De ce? Pentru că frica n-a fost și nu va fi niciodată motivul pocăinței. Ci dragostea față de un Dumnezeu care s-a jertfit și care a zis, iau asupra mea tot păcatul lumii și păcatul tău. Am ucis cuvântul mamă și tată. De aceea s-a îmbolnăvit neamul omenesc. Stau de vorbă cu părinții astăzi și pare rău să vă spun lucrul ăsta, dar este adevărul. Îmi spun, frate, dacă știam ce înseamnă copii, nu ne făceam. Nu vă mirați că și dumneavoastră ați auzit lucrul ăsta. De ce? Pentru că nu mai vorbim despre cuvântul cinstește pe mama și pe tatăl tău ca să ți se lungească zilele și să trăiești fericit. Nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Ci vorbim despre faptul că mama și tata nu mai au parte nici măcar de normalitate. Măcar de decența elementară de a trăi liniștit în casa ta. S-au răzvrătit. Și spiritul acesta de rebeliune a lumii zilelor noastre este fantastic. Ca niciodată aș putea să spun, stau tinerii de vorbă și unul dintre subiectele pe care l-au, de multe ori stau stând în mall, la masă, cu cafeaua pe care tu o plătești ca părinte, sau cu sucul pe care tu îl plătești ca părinte, cu iPhone-ul pe care se joacă fiindcă ești de multe ori părinte și spui, fac lucrul ăsta, stau și discută ce părinți înapoiați, retrograzi au ei. Se uită Dumnezeu din cer și spune, vreau ca neamul ăsta omenesc să fie binecuvântat și țării acestea să-i fie bine. Cum s-ar putea? Stați și vă uitați că la 15 ani sunt copii diabetici. La 14 ani sunt copii diagnosticați cu cancer. Boli peste boli și nimeni nu-și pune întrebare. De ce s-a îmbolnăvit neamul omenesc? Pentru că am ucis cuvântul mamă și tată. Pentru că nu mai există cinstea datorată părinților. Că părinții, indiferent cât de bine ar răspunde nevoilor tale, ar trebui să fie cinstiți. Pentru că mama ți-a dat viață. Nu poți iubi un Dumnezeu creator și nu poți iubi un Dumnezeu ziditorul a toate când disprețuiești pe mama care ți-a dat viață. Nu-mi vorbi mie de credință. Pentru că tu nu știi ce înseamnă Dumnezeul creator când disprețuiești mama care ți-a dat viață. De ce iubesc pe Dumnezeu? Pentru că sunt făptura mâinilor Lui. Cum poți spune că iubești pe Dumnezeu care nu se vede, când îți disprețuiești mama care se vede? Îți spune în dimineața aceasta, vină Duhul Sfânt și lucrează. Numai El poate. Numai Dumnezeu din cer poate. Și numai El poate să facă lucrarea aceasta. De ce s-a îmbolnăvit neamul omenesc? Pentru că am ucis cuvântul credință. Pentru că am ucis cuvântul Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, iubiții Domnului, și aș vrea din toată inima, rugați-vă că sunt ceasuri grele. Stăteam de vorbă într-o intervenție la radio și îmi spunea sora care mi-a luat interviu. Zice, cum domnul pastor ați ales să vorbiți despre conflictul din Ucraina? Sunteți primul pastor, zice, care mă uimiți prin faptul că sunteți atât de updatat, așa de la zi, cu tot ce se întâmplă. Pentru că am spus, eu văd un potențial conflict și acolo sunt frații de-ai noștri, pentru că premierul care a fost interimara este un frate baptist. Și văd acolo cum mor. Când au fost aliniați 85 de oameni și m-am uitat la cei ce erau morți, am descoperit tineri de 15-16 ani, m-am uitat în poză și m-am cutremurat. Acum s-a spus ieri că Suceava a fost chemată să fie în gardă, să fie mobilizată. Pentru că e un conflict armat, oricând poate trece dincolo. Sunt interese militare extraordinare, pentru că acolo în Crimea este baza navală a Rusiei. Noi stăm și ne uităm și spunem, nu ne interesează foarte tare, nici nu ar trebui să ne intereseze, dar ce ar trebui să ne intereseze? Nimic nu poate să aibă în țara aceasta vindecare fără Dumnezeu. Nimic nu poate fi ridicat fără Dumnezeu. Noi trebuie să strigăm la Domnul zi și noapte. Trimite-ne, Doamne, oameni care să fie ai Tăi. Certuri, rupturi, alianțe, trădări, înșelări. Fiecare iese și spune ce vrea. În dimineața aceasta noi trebuie să spunem, Doamne, ridică-ne. Ridică-ne. Și Dumnezeu din cer să lucreze. Frații mei, surorile mele, vreți o țară care să nu fie bolnavă? Mă aude cineva? Vreți o țară în care Dumnezeu încă să lase pâine, să nu fie război civil, să fie lucrurile cum trebuie? Atunci, haideți să spunem în dimineața asta, noi nu uităm de Dumnezeu. Și noi ridicăm în această dimineață steagul de biruință și spunem, a Domnului să fie slavă. De ce Ana? De ce am ales-o pe Ana? Pentru că mulți dintre noi stau în așteptarea unui miracol. Pentru că mulți dintre noi stăm și ne uităm și spunem atât. Doar o minune mai poate să facă Dumnezeu. Corect? Doar o minune mai poate să facă Dumnezeu. Ana stătea și se ruga lui Dumnezeu spunând, dă-mi, Doamne, un copil. Fă-mă să fiu născătoare de copil. Să nasc un copil. Poate că nu asta ne frământă pe noi, dar și noi spunem astăzi ca Șana, naște, Doamne, din Duh și din adevăr copiii noștri. Am ales o cană pentru că cei mai mulți părinți astăzi aici ridică mâinile și spun așa, Doamne, ajută copiii noștri să se pocăiască. Eu nu aștept o naștere fizică, dar aștept o naștere spirituală. Mai e cineva care așteaptă o naștere spirituală? Părinți, bunici, tată, mamă, copii? Și spunem în dimineața asta, putem noi? Noi nu putem. Așteptăm o minune de la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. De ce ani? Pentru că în lumea aceasta dezlănțuită, în care vă spuneam că cuvântul soț, soție, mamă, tată, Dumnezeu, sunt ucise, n-a mai rămas decât o singură cale. Rugăciunea stăruitoare. Eu nu mai știu altă cale decât rugăciunea stăruitoare. Aleluia! O rugăciune stăruitoare înaintea lui Dumnezeu. Zi și noapte, ceas după ceas, binecuvântat să fie Domnul. De aceea am ales-o pe Ana. Pentru că Ana spune cuvântul lui Dumnezeu că se ruga și nu se lăsa și stătea și vorbea și spunea la un moment dat, din pricina multei mele amărăciuni, am stat atât de mult înaintea Domnului. S-a uitat el și a zis, asta nu poate să fie trează. Niciun om treaz nu se roagă atâta. Păi nu, că multă amărăciune te face să fii altfel înaintea lui Dumnezeu. A stat și nu se mai ridica. Știți de ce? Pentru că numai acolo în rugăciunea stăruitoare găsești liniște pentru sufletul tău și tărie să mergi înainte. Aleluia. Deci Ana, pentru că i-a străbat un drum, binecuvântat să fie Domnul. Dar am început noi cu cântarea asta. Străbat un drum. Ce drum? Drumul de la o inimă amărâtă la o inimă iubitoare. Și acesta este și mesajul zilei de astăzi. Drumul rugăciunii. Aleluia. Care este drumul de la o inimă amărâtă la o inimă biruitoare. Pentru că se încheie istoria Anei cu acest cuvânt. Mi se bucură inima în Domnul. Glorie lui Iisus. Și dimineața aceasta aș vrea să încheiem făcând Dumnezeu o lucrare să putem striga. Mi se bucură inima. Mi se bucură sufletul în Domnul. Asta face Ana. Străbate un drum. Drumul de la amărăciune, de la lacrimile durerii, la lacrimile de bucurie. Și aș vrea scurt, trei pași, să parcurgeți împreună cu mine. Primul lucru pe care aș vrea să îl înțelege este acesta. Stai în fața lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, de ce să stai în fața lui Dumnezeu? Ana venea la casa lui Dumnezeu. Și se urca la casa lui Dumnezeu și de fiecare dată căuta un loc unde să stea de vorbă cu Domnul. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că pasul cel mai important, dacă vrei să străbați acest drum de la amărăciune la biruință, e să stai în fața lui Dumnezeu. Și am să vă spun la ce mă gândesc. Vreau să vă întreb în această dimineață un lucru. Putea Ana să-și rezolve problema singură? Nu. Pentru că era un lucru care depășea puterile. Eu vă întreb în dimineața aceasta, puteți voi vreunul dintre voi să pocăiți un copil sau să vă pocăiți soțul? Poate vreunul dintre dumneavoastră să zică, îmi dăruiesc sănătate. Eu îmi dau mie sănătate. Se poate? Este vreunul care poate să spună, Florine, te împrumut cu 5 minute. Îți dau eu 5 minute din viața mea ție. Puteți da 5 minute cuiva? Frații mei, stați înaintea lui Dumnezeu, pentru că singurul care are toată puterea în cer și pe pământ e El. De El, de El atârnă. Spune Biblia, Iov 5:8. Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu și dă și explicația în 5:9. Pentru că El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Psalmul 72:18. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face, stai în fața lui Dumnezeu. Tu nu înțelegi că mâna omului nu poate să ridice povara ta? Tu nu înțelegi că nu-i leac la om pentru ceea ce suferi tu? Tu nu înțelegi că nimeni afară de El nu poate să aducă un cuvânt de izbăvire? N-ai înțeles că doar înaintea lui Dumnezeu trebuie să stai tu? Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie El. Stai înaintea lui Dumnezeu de ce? Pentru că, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Niciodată rugăciunea nu ne face mai slabi. Ci totdeauna rugăciunea ne face mai puternici.
Vreau să vă spun, dragii mei, acest lucru. Să nu căutați să vorbiți cu oamenii în mod deosebit. Spune 1 Samuel 1:10. Ana se ruga Domnului. Și aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că în starea de amărăciune pe care o avem de multe ori, tendința naturală a omului, spune mai multe ori, tendința naturală a omului este să se plângă la cineva din jur. Și acum eu vreau să vă întreb, bine v-a fost când v-ați plâns? Vă spune ce s-a întâmplat de cele mai multe ori. Nu întotdeauna. Lăudați să fie Dumnezeu că mai sunt și oameni serioși. Mai sunt și oameni care dacă te aud că ești amărât, pun umărul și duc povara. Dar nu sunt mulți la mine. Și asta, și asta este adevărul. Dar în momentul când te-ai plâns omului, se întâmplă un lucru. La amărăciunea pe care tu o aveai cu privire la problema, se mai adaugă încă una. Că la o săptămână se auzi niște vorbe de doare capul. Ce am spus eu și ce se aude în stânga și în dreapta. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să vă spun un lucru. Ați încredințat vreodată lui Dumnezeu vreo rugăciune și v-ați auzit vorbiți? V-ați auzit vorbiți vreodată? Nu! Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ține în inima Lui. Și Dumnezeu strânge rugăciunile noastre și Dumnezeul nostru tace. Și Dumnezeul nostru știe cum să lucreze. Că vorbești cu oamenii. Dacă ar fi vorbit Ana cu oamenii, ce ar fi rezolvat? Vă spun eu că dacă i-ar fi răspuns pe Ninei, probabil că au înțepat și mai tare. De la înțepătură trecea clar ceva. Ana spune cuvântul lui Dumnezeu că plângea. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Când v-ați arătat slăbiciunea înaintea oamenilor și lacrimile, ce ați primit? Vă spune ce ați primit. Dispreț. Ce să înțeleagă un om lacrimile tale? Tu te rogi lui Dumnezeu și sunt oameni care ar vrea ca biserica să fie numai o bucurie. Și eu îmi doresc să fie biserica numai o bucurie. Dar de regulă când vii la casa lui Dumnezeu și stai înaintea Domnului, necazurile, durerile, apăsările te fac să vezi lacrimi. Alea nu sunt lacrimi greșite, alea sunt lacrimi sfinte, sunt lacrimi bune. Numai nu le vărsa înaintea omului. Plânge-te dacă vrei înaintea omului și să vezi ce primești. Știți cum este modelul societății noastre astăzi? Societatea nu vrea decât biruitori. Nu are societatea loc și nici nu are timp de lacrimile noastre. Așa că dacă plângi, trage ușa după tine. Și varsă-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Și când ieși afară, șterge-ți lacrimile și spune, Dumnezeu mă va ține în mâna Lui. Când te rogi, devii mai puternic în măsura în care se întâmplă un lucru. Cum spunea Dan în dimineața asta. Există un plan, spunea Dan, particular. Planul meu. El poate să-mi iasă sau poate să nu-mi iasă funcție de principiile care sunt la baza lui. Dar există un plan general numit planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl duce la bun sfârșit. Dar Dumnezeu spune așa, când te rogi, fă promisiuni. Fă promisiuni. Fă promisiuni. Biblia spune așa, 1 Samuel 1:11. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă veți aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil, de parte, îl voi închina. Dar spune în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeule, vino, te rog frumos și fă o minune, Doamne, pe care o aștept de multe vreme și promit, Doamne, făgăduiesc, Doamne, știi ce trebuie să făgăduiești, tu știi ce ai de făgăduit, Doamne. Făgăduiesc, Doamne, să-ți dau timpul meu cum nu ți l-am dat niciodată până acum. Făgăduiesc, Doamne, să mă dăruiesc ție cum nu m-am dăruit niciodată până acum. Făgăduiesc, Doamne, ca ori de câte ori mă chem să spun prezent, trimite-mă oriunde vrei tu. Făgăduiesc, Doamne, Dumnezeul meu, că voi fi altfel decât am fost. Mai atent asupra căilor mele, mai atent asupra gurii mele, mai atent asupra gândurilor mele. Voi fi mai atent, Doamne, cu viața mea, cu disciplina mea. Voi fi un om mai milostiv, Doamne. Mă voi implica mai mult în lucrarea Ta. Voi fi mai prezent la biserică. Voi fi mai activ în lucrarea Ta. Promite-i Domnului. Pentru că rugăciunea te face totdeauna mai puternic. Se spune că un om din New Jersey, am scris eu și numele lui, dacă nu mă înșel, James Brady. N-ați auzit de el, nici eu. A găsit pe stradă un portofel și l-a predat la poliție. Era un om care de 12 luni stătea pe stradă. De 12, un an. N-avea unde să locuiască, n-avea ce să mănânce și a găsit un portofel cu $850 pe care l-a predat la poliție. Putea să zică și așa n-am. Domnul mi l-a trimis. Că sunt și oameni din ăștia care ne spun câteodată, frate, tu știi ce m-a binecuvântat Dumnezeu? Și după ce aud cum l-a binecuvântat Dumnezeu, mi-e greu să cred că Dumnezeu a fost acolo prezent. Și după ce l-a dus la poliție, poliția l-a pus în ziar, i-a făcut o poză și a zis eroul orășelului nostru, James Brady. Uite ce om care a dus $850, măcar că n-avea niciun ban de pe urma care să trăiască. Și acum i-au dat de la primărie un apartament, au avut servicii medicale și după 6 luni de zile, pentru că n-a revindicat nimeni în portofelul, i-au dat lui banii. Și acum să ascultați ciudățenia acestei povestiri. După vreo 9 luni de zile, îi ia înapoi apartamentul, îi ia și serviciu medical și trimit o înștiințare de ce au făcut lucrul ăsta. Zice, banii pe care i-a luat de la poliție, nu i-ați declarat la fisc. Și v-ați făcut vinovat prin faptul că n-ați plătit impozit pe cei $850 care erau venit. La care l-a zis, noi mi-am dovedit cinstea prin faptul că am luat banii ăștia și i-am dus la poliție. Ce să știu betul de mine că trebuie să declar banii ăștia? N-am știut. Și eu vă spun în dimineața aceasta, asta e fața lumii. Nu căutați. Nu vă sprijiniți pe braț de om. Nu vă sprijiniți și nu vă încredeți, ci spuneți în dimineața aceasta, zadarnic este ajutorul omului, dar mare este Dumnezeul meu. Stați în fața lui Dumnezeu, știți de ce? Drept e Dumnezeul nostru. Niciodată Dumnezeu nu va amesteca lucrurile. Dumnezeu numește binele bine și răul rău. Slăvit să fie numele Lui. Niciodată cu Dumnezeu nu veți fi în eroare. Niciodată nu veți fi confuz cu Dumnezeu. Dar cum veți fi? Limpezi. Lăudați să fie Domnul. 2. Nu abandona încrederea. Stai înaintea Domnului și apoi nu abandona încrederea. Dar de ce ai nevoie de încredere? Sunteți atenți? Haideți să vă pun o întrebare. Două femei. Una era Ana și una era Penina. Care dintre cele două vi se pare dumneavoastră pocăită? Așa, după înțelegerea noastră. Ana și mie. Cuvincioasă, evlavioasă, la locul ei. Cum vi se pare Penina? Mie nu mi se pare foarte pocăită, cel puțin din ce spune Biblia. O înțepa ca să o mânie. Deci nu mai conțepa, adică ironii din acestea care se nu ducă nicăieri. Ea avea un plan. De fiecare dată când o stârnea pe Ana, dorea ca Ana să-și piardă cumpătul, să-și piardă echilibru. Și asta spune Biblia că o făcea cu o țintă. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, Penina, personajul mai puțin, să zicem, bun, și Ana, care este personajul, și care dintre ele au copii și care nu are copii? Păi vedeți că Penina are copii și merge bine și Ana n-are copii și merge greu. Și stai și te gândești, dar de ce, Doamne, să nu abandonezi? Pentru că viața aduce o mulțime de nedreptăți. Și va trebui să găsești puterea să mergi înainte. Lăudat să fie Iisus! Vine viața, stai, te uiți în stânga de-a și spui, nu înțeleg, vin la biserică, sunt pocăit de atâția ani, am pe unul care nu-i pocăit și bea și minte și înșală, lui merge bine și mie merge prost. Și te întreb de ce? Și răspunsul este foarte simplu. Dumnezeu din cer are un plan. Dumnezeu din cer are un plan. Și spune Biblia așa. Vă rog frumos, notați-vă acest cuvânt când vă va fi greu și veți vedea nedreptate în jurul vostru. Luca 22:28. Când s-au uitat ucenicii la Iisus, dezamăgiți de ce se întâmpla, dezamăgiți de încercările și nedreptățile vieții, Iisus le spune așa. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Și puneți versetul următor ca să nu uitați de ce Dumnezeu vă trece prin mine. De aceea vă pregătesc. Aleluia! Iată ce spune Domnul. De pe pământ se vede cum se vede. Lui merge bine, ție îți merge prost. Dar de sus, prieteni, se vede mereu diferit. V-am dat și vă dau împărăția. V-am pregătit împărăția celor care aveți răbdare. Până la capăt, zice Dumnezeu. Veți primi coroana vieții dacă veți răbda cât? Până la capăt. Aleluia! Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, surorile mele, unul dintre lucrurile grele este că ne pierdem cumpătul când suntem în fața unei nedreptăți și vezi că cum e ăsta care se poartă în felul acesta, are înaintare și eu care mă străduiesc mereu, sunt blocat parcă mereu și mereu în același punct. Eu vă întreb în această dimineață, n-ați trăit sentimentul ăsta? Și ce răspuns v-ați dat? Eu vă propun în dimineața asta un răspuns. În afară de cel pe care v-am citit. Ioan 3:8. Și poate că ar fi bine când aveți asemenea situații să spuneți împreună cu cuvântul Domnului. Vântul suflă încotro vrea. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, tu știi încotro suflă. Vine încolo, merge încoace. Noi suntem oameni care suntem călăuziți și purtați de Duhul Sfânt. Câtă vreme bate vântul Duhului Sfânt în viața ta, nu-ți fă griji, nu te îngrijora și nici nu spune sunt cel mai nenorocit. Câtă vreme te poartă Duhul Sfânt, chiar dacă te trece prin văi adânci, te va duce la o țintă. Binecuvântat să fie Domnul. Dar de ce să nu-ți abandonezi încrederea? Pentru că Penina nu e singură, prieten. Are așa de mulți adepți. Și nu-i doar un om, ci sunt mai mulți aceia care înțeapă. Și spune Biblia așa, potrivnica ei, 1 Samuel 1:6, este un adjectiv. Potrivnica ei o înțepa și ascultați cuvântul în continuare. Ne-l pun cei la tine, da? Potrivnica ei o înțepa cât timp? Dacă ar fi o încercare în viață. Ce simplu ar fi. Dar ea ce făcea? Când o prindea, cred că să-i spunea tot timpul. Zice, ești însărcinată? Nu. Zice eu, da. Sau ce știu cum o înțepa? Că nici nu mă duce mintea la lucrul ăsta. Dar stați liniștiți că e atât bogată mintea omului care zămislește rău ceva extraordinar. O înțepa, spune Biblia, deseori. Și încă un lucru, 1 Samuel 1:7. 1 Samuel 1:7. Spune Biblia așa. Și în toți anii, era nimic, nu se schimbă. Ani. Nu vorbim de săptămâni, nu vorbim de luni. De ce să nu abandonezi? Pentru că sunt mulți de Penina, pentru că deseori ai fost înțepat, pentru că în tot timpul se întâmpla în felul acesta, este vorba despre ani de zile. Ani de zile. Și atunci ce face, ce spune cuvântul Domnului că făcea Ana? Uitați-vă ultima parte. Atunci ea plângea. Știm deja în fața cui plângea? Știm. În fața Domnului. Dar ce ne spune Biblia în plus? Că în momentul în care potrivnica o înțepa, ea ce făcea? Ea se ducea spre cele duhovnicești. A zis, da, dacă rugăciunea aceasta Dumnezeu încă n-a ascultat-o, nu nimic, mai pun o zi de post. Și mai pun încă o zi de post. Și mai pun încă o zi de post. Și mulțesc și eu lupta în plan spiritual. Nu mă las, nu renunț. Cu cât e mai greu în planul pământesc, cu atât mă lipesc mai mult de Domnul. Nu plec din fața Lui. Pentru că asta este reacția omului credincios. Își înmulțește ce rău atacurile. Nu-i nimic. Mare Dumnezeul meu. Mă mai pot duce încă o zi. Știu un tată care are o viață grea în familie cu copiii lui. Și a trecut la un moment dat într-o încercare că aproape când l-am văzut se sprijinea de garduri și am spus, omule, dar ce se întâmplă cu tine? Nu mai ieșea din post. Post continuu. Și a zis, domnule, mai întărește-te un pic. Și a zis, frate, nici să vreau să mănânc nu intră în mine. Pentru că așa de mare focul pentru copiii mei. Încât zice, eu voi sta înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu va face ceva. Și a făcut Domnul. Și a făcut Domnul, lăudat să fie El. De aceea nu abandona, nu renunța. Iată ce spune astăzi Duhul Sfânt. Întărește-te, îmbărbătează-te, ține-te de mine, nu da înapoi. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie Dumnezeu. Apoi, dragii mei, de ce să nu abandonezi? Vreau să spun un lucru. O să spuneți, ne-am obișnuit cu rău. Ne-am obișnuit cu batjocoritorii. Și să știți că ne și obișnuim. Spunea fratele Ștefan despre Domnul Iisus Hristos, om al suferinței, obișnuit cu suferința. La un moment dat, tot din suferință în suferință, găsești așa un mod de a te echilibra. Dar nu are cel rău doar acest lucru. În arsenalul lui nu doar acest lucru. Că cel puțin când e vorba de un dușman, ceva este bine. Ce e bine când e vorba de un dușman? Că e cinstit. E față în față. Cel puțin știi că ăla ți este vrăjmaș și o decență. Mă, nu mă place. Dar ce te faci cu oamenii care vin la tine și spun, dar nu valorezi mai mult decât 10 fii? Dar de ce ești tristă? Dar păi atâtea lucruri în viață s-au ieșit. Atâtea lucruri în viață sunt bune. Și cum e viața? În viață trebuie să compensezi minusul cu plus. Ați auzit filozofia asta? Eu vă spun cu dragii mei, în viață nu se compensează minusul cu plus. În viață minusul e minus și în viață plusul e plus. Iar minusul trebuie să devină plus. Aminte că așa a zis, nu fi tristă, mai pe mine, îți dau o parte îndoită. Adică atunci când îi dădea lui Penina partea ei, ei dădea o parte îndoită. Și spune, nu sunt eu pentru tine cel care te îndoiește mai mult? Mai pe mine. Și vreau să vă spun un lucru. Sunt atâția oameni care vin cu filozofii omenești. Să-ți înmoaie puterea rugăciunii. E un atac din partea celui rău. Tu spune înaintea lui Dumnezeu și nu accepta nicio filozofie. Mă aude cineva? Poate că ai un soț nepocăit. Poate că ai o soție, părinți, copii, sau te lupți cu ceva spiritual mai între Dumnezeu. Vor veni oamenii și vor spune, lasă-mă că așa e peste tot, lasă-mă că așa e în viața fiecăruia. Nu și în viața mea. Eu nu abandonez. Și merg înainte până la capăt. Nu-mi închipui cerul și nu pot să-mi închipui cerul fără cei dragi din casa noastră. Și vom lupta până la capăt cât Dumnezeu ne va da zile. Dacă n-a reușit Satana cu fierea, va încerca Satana cu mierea. Dar nici mierea și nici fierea nu le primește omului Dumnezeu. Ci el se roagă și spune, cât mai am suflare în mine, zicea David. Merg pe holurile palatului, pustesc până când Dumnezeu din cer încă mai păstrează o fărâmă de viață în copilul ăsta. Așa e? Așa că nu abandonați nici cu fierea, nici cu mierea, nici cu filozofii deșarte. Știți ce aveți de făcut? Că sunteți pocăiți. Mergeți înainte până la capăt și nu abandonați lupta. Eu să vă spun un lucru, iubiții Domnului. Știți că în dimineața asta, sigur că noi suntem pregătiți. Avem în dimineața aceasta un pleonas. Știți care e pleonasul? Că v-am pregătit flori. Și un pleonas. Cum poți să dai flori? Florilor. Dar noi avem un moment în acesta în care vrem să vă dăm, ca o expresie a dragostii noastre, o floare. Dar să-mi permiteți din toată inima să nu tai în dimineața aceasta cuvântul Domnului. Mai am doar un gând și vreau să-l exprim. Și aș vrea să-mi permite să nu tai în dimineața asta din cuvântul Domnului. Mai există un lucru pentru care Dumnezeu spune nu abandona. Poate cel mai greu. Și priviți-mă în ochi. Că m-am gândit la mine când am făcut lucrul ăsta. La un moment dat vine Ana și zice, nu-i casa Domnului locul unde Dumnezeu ascultă rugăciunea? Ba da! Și a venit an după an și nu s-a întâmplat nimic. Nu e rugăciunea calea prin care Dumnezeu ascultă pe un ba da, s-a rugat, nu s-a întâmplat nimic. Și la un moment dat a zis ea, dar poate că căutând pe omul lui Dumnezeu și rugându-se omul lui Dumnezeu pentru mine, Dumnezeu din cer va lucra. Câți n-ați spus să se roage omul lui Dumnezeu pentru mine? Ați zis asta vreodată? Să se roage cu tare pentru mine, pentru că am încrederea că Dumnezeu lucrează prin el. Și când te-ai dus, omul lui Dumnezeu s-a uitat și a zis, până când vei sta beat? Și a plecat cu inima praf. Și a plecat cu inima rănit. Și a plecat de la biserică și a zis, înveți să nu mai aude biserica asta, înveți să nu mai aude pastorii, înveți să nu mai aude ce se întâmplă acolo. Și Dumnezeu s-a uitat din cer și a zis, de ce abandonezi? De ce fugi? De ce dezertezi? N-ai aflat? N-ai înțeles? Păstorul nostru Iisus și capul bisericii Iisus. Biblia spune că femeia aceasta a stat de vorbă cu Eli și i-a spus că lucrurile nu stau cum crede. Dar și ce a zis în răspunsul ei? Să nu mă crezi că sunt o femeie stricată. Și apoi adaugă, roaba ta, uitor. Roaba ta se supune autorității lui, nu-l ceartă, nu-i spune, mă, tu n-ai viziune nici cât pentru un metru. Știm ce se întâmpla cu Hofni, știm ce se întâmpla cu Fineas, știm că erau niște oameni răi, știm că preotul nu mai vedea, era în ceață, dar femeia aceasta a zis, nu-i treaba mea. Are cine să judece. Biblia spune că răspunsul Anei a fost un răspuns special. A fost un răspuns deosebit. Și vreau să vă spun care e secretul. Primiți cuvântul acesta. Secretul a stat în următorul fapt. Când se ruga, spune Biblia că ea stătea înaintea Domnului. Ei, aici e un cuvânt care numai dacă ai anumite surse poți să-ți dai seama de secret. E prima dată când apare cuvântul Domnul Sabaot. Știți ce înseamnă cuvântul Domnul Sabaot? Expresia. Domnul oștirilor. O să vedeți chiar în debutul textului, scrie că mergeau la templu, se închinau Domnului oștirilor. Nici în cartea Iosua, nici în cartea judecători, nu apare cuvântul Domnul Sabaot. De aici își face debutul. Dar ce înseamnă Domnul Sabaot? Înseamnă Domnul oștirilor. Ce avea să zică Ana? Chiar dacă preotul nu-i după voia lui Dumnezeu, deși nu-i treaba mea, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie, dar nu-i treaba mea, eu mă închin Domnului oștirilor. Dumnezeu cel tare și viteaz, care n-a pierdut și nu pierde niciun război. Tăria mea e El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Sabaot e cheia. Și eu vă spun în această dimineață, dacă ar pica cel din stânga sau din dreapta, Domnul stă în picioare. Nu vă temeți niciodată. Să nu părăsiți adunarea, să nu vă părăsiți încrederea voastră, să nu abandonați biserica, să nu abandonați credința, să nu abandonați Scriptura, pentru că Domnul nostru e Domnul Sabaot. Are preotul privirea îngreunată? Poate. Încetoșată? Poate. Sunt anumite aspecte care nu-ți plac? Cu siguranță. Dar eu te întreb în dimineața aceasta. La cine ai venit tu? Am spus în primul punct. Eu stau în fața lui Dumnezeu. Doi, eu nu abandonez. Știți unde apare această expresie deosebită? David se duce în fața lui Goliat și zice așa. Zice în felul următor. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suriță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. Ce faci, Ana? Am un domn. Ce domn? Al oștirilor. Domnul puternic. Care este tare și nebiruit. Lăudat să fie Domnul. Spune, ați auzit de Edmund Hillary, Sir Edmund Hillary. Este acela care a cucerit Everestul. An de an s-a dus să cucerească Everestul. Pasiunea lui. Vrea să înfig acolo steagul Marii Britanii. Omul acesta, după ce a înfigt steagul Marii Britanii, ca să vă spun ceva de el, jos la poala Everestului, a făcut cel mai mare așezământ social. Și a zis, eu am crezut că cea mai mare victorie să cuceresc Everestul. Dar cea mai mare victorie a fost că am reușit să devin o binecuvântare pentru oamenii care trăiesc la poala Everestului. Dumnezeu l-a făcut să aibă o altă biruință. Dar despre el vreau să vă spun altceva. A patra oară când a ieșuat, stătea la pola muntelui și se uita de jos în sus. În alt domeniu. Și se spune că a ridicat așa mâna spre Everest și a zis, tu nu mai crești, măi munte. Tu tot atâta rămâi cât ai fost și până azi. Dar eu cu ziua de astăzi am mai crescut. Cu ziua de mâine voi mai crește. Cu ziua de poimene voi deveni mai puternic. Pentru că eu de Dumnezeu nu mă las, eu de rugăciune nu mă las, de post nu mă las, de biserică nu mă las, de cuvântul Domnului nu mă las și voi crește și într-o zi te voi mirui. Ce șereție astăzi Dumnezeu? Nu mai are cum să crească Everestul, dar tu poți să crești. Tu poți să spui astăzi încrezându-te în Domnul, dă-mi puteri noi! Să fiu mai tare decât am fost ieri. Știți de ce? Pentru că rugăciunea nu te face slab, ci puternic. Lăudat să fie Domnul. Noi nu mergem înaintea Domnului ca învinși. Nu mergem înaintea Domnului ca oamenii care sunt pieriți. Mă duc înaintea unui Domn Sabaot. Cine este împăratul? Cine este viteazul? Porți, ridicați-vă capetele să intre împăratul. Cine este acest împărat? Domnul cel tare și puternic! Orice problemă avea, își va ridica poarta, capătul, pentru că pe ea intră Domnul Sabaot. Binecuvântat să fie numele Lui. Închei în această dimineață, cu toate scuzele de rigoare, se pare că sunt anumite lucruri care, cu timpul, în loc să se îmbunătățească, se înrăutățesc. În loc să devin mai scurt, dar acum știți cum este, iubiții Domnului. Trebuie să închide, fără punct la propoziție, lucrurile nu sunt bune. Ultimul lucru pe care vi-l spun în această dimineață. Stai înaintea lui Dumnezeu, nu abandona și fii smerit. Ce face Ana? Țin capul în jos. Ce face Ana? Tac. De ce Ana? Nu-i timpul să vorbesc. Dar când vei vorbi tu, Ana? Când voi ține în brațe un copil. O să vorbesc la ziua botezului. Când o să fie haina albă. O să vorbesc în ziua când o să ridic mâinile astea bolnave de artrită și o să spun, Domnul m-a vindecat. O să vorbesc în ceasul și în ziua biruinței. Și numai că o să vorbesc în ceasul și în ziua biruinței, dar o să cânt și o cântare. O să cânt o cântare. Se va numi cântarea Ani, a cântat-o și Elisabeta. Și cântarea aceasta o cântă orice om care a ajuns să spună în ziua biruinței, mare este Dumnezeu, glorie Lui. Dar de ce să fii smerit? Haideți să ne punem o întrebare, pentru că de cele mai multe ori, când Domnul spune, fă un lucru, Dumnezeu îți dă și un motiv foarte bun. S-a uitat Eli și a zis, tu ești beat. La care a zis, nu. Zice, numai multă amărăciune din inima mea m-a făcut să vărs lacrimi. La care preotul s-a rușinat și a venit în fire și a zis, în sinea lui, că cu voce tare n-a zis, o fi zis, iartă-mă, Doamne, că am greșit. Și s-a uitat Eli către ea și a zis următorul lucru. A zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut. A întins mâinile către ea și a dat o binecuvântare. Și acum, ascultați, iubiții Domnului, Dumnezeu din cer s-a uitat la el și a zis, așa să fie. Așa să fie, cum ai zis. Pentru că Dumnezeul din cer este Dumnezeul care lasă autoritate și autoritatea aceasta Dumnezeu o respectă. Și a zis, când preotul și-a întins mâinile și-a rostit binecuvântarea, așa să fie. Și spune Biblia că Ana, după ce a primit binecuvântarea, s-a ridicat, s-a spălat, a mâncat și fața ei n-a mai fost la fel. De ce? Pentru că a știut că omul lui Dumnezeu îi dăruise binecuvântarea. De ce să fii smerit? Pentru că omul care poate te face să te simți umilit, prin cuvântul tău smerit, se va întoarce către tine și va spune, binecuvântat să fii tu. Am greșit. Tu nu ești așa cum mi-am închipuit eu. Dar dacă tu ai răspuns ațos și dur și iute și răspuns în nervi, am mai te întreb, are el motiv să spună că ești așa cum ești? Cum biruim noi răul? Cu rău. A zis, îi zic, mi-a dat, îi dau. Nu, Biblia nu spune așa. Biruiți răul prin bine. Iubiții Domnului, vreau să vă spun în dimineața aceasta, să-mi permite să vă spun un lucru. Copiilor, tinerilor care aveți părinți, o să veniți să-mi spuneți, frate Florin, greșesc. Părinții mei greșesc. Părinții mei greșesc grav față de mine. Și s-ar putea să fie cum spuneți voi. S-ar putea să fie cum spuneți voi, că nu știu. Dar Biblia spune că Ana a zis așa. Eu sunt roaba ta. Și-a tăcut smerindu-se. Nu-ți răspund. Nu-ți spun că ești și că ai făcut. Și atunci s-a întors el către ea și a zis, fii binecuvântat. Și în dimineața să vă spun, chiar dacă aveți părinți care nu sunt destoinici, v-au fost lăsați de Dumnezeu spre binecuvântarea voastră. Cinstiți-i! Ca să găsiți fericirea. O să spui, fericirea depinde de intrarea la facultate, parțial, îți spun eu. Fericirea depinde de prietenii mei, parțială, spun eu. Depinde întotdeauna de modul cum știi să te smerești în viață. Și chiar dacă poate nu trăiești, mă auzi soție dimineața asta care spune, nu mai pot frate, eu gata, mai am puțin și îl las. Dumnezeu nu spune asta. Dumnezeu spune, smerește-te. Și lasă-l să vadă cine ești și apoi vei fi binecuvântat. Lăudat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Și frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Nu luptați împotriva rugăciunii pe care ați făcut-o. M-aude cineva? M-aude cineva? Ultimul cuvânt. Nu luptați împotriva rugăciunii pe care ați făcut-o. V-ați chinuit ani de zile, ați postit ani de zile, ați vărsat lacrimi ani de zile. Și acum, într-o clipă de neveghere, ne mândrim, ne asprim, întoarcem vorba și năruim toată rugăciunea care am ținut-o înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune că, că El este împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Ce ai tu nevoie? Har. Ce am eu nevoie? Minune am eu nevoie. Și atunci nu luptam împotriva rugăciunii tale. Dar ce să fac? Mă smeresc, Doamne. Și nu întorc vorba. Și nu mă iuțesc. De ce? Păi ce sunt eu lipsit de minte? Să lupt împotriva rugăciunii pe care am făcut-o. Dar ce fac? Mă încred în Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Îți spune că un credincios, ori de câte ori era greu în viață, ce flori frumoase sunt acolo la intrare. Se spune că un credincios, ori de câte ori îi era greu în viață, spunea tuturor celor din jur, Dumnezeu mă ține în mâna Lui. Indiferent ce colega, dar cine era în jurul lui, când îi se întâmpla un rău, spunea, Dumnezeu mă ține în mâna Lui. La un moment dat, un coleg s-a uitat așa la el ironic și a zis, mă, și dacă te scapă, mă, Dumnezeu? Care i-a stat un pic, s-a gândit, nu poate. Și a zis, de ce? Pentru că eu sunt unul dintre degetele lui Dumnezeu. Spune în dimineața asta sufletului tău. Aparții Domnului. Ești copil de Dumnezeu. E o vreme grea, o vreme ciudat. E un timp dificil, un timp în care s-a îmbolnăvit neamul omenesc, a ucis cuvântul soț, soție, mamă, tată, Dumnezeu. Dar Domnul spune dimineața asta, stai înaintea mea, nu abandona, nu părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răspătire. Îți spune Dumnezeu în dimineața aceasta, fiți smerit. Atât cere Domnul. Ce vom face? Ne vom ridica, lăudați să fie Domnul. Și sigur că vom face următorul lucru. Vom cânta o cântare. Foarte bine vă de acolo. Sunteți vazele Domnului. Pline cu flori. Întâi vom face o cântare și să-mi permiteți, frații mei, până dăm floarea aceasta binecuvântată, de fapt, să nu vă uitați la floare. Să vă uitați la inima noastră care s-a gândit la dumneavoastră. Noi nu vă dăm o floare. Noi vă dăm inima noastră împreună cu această floare. Dar aș vrea să cântăm această cântare, Ani, și ascultați ce vă spun. Fie dimineața asta o dimineață a mântuirii. În dimineața aceasta aș vrea să chem la altar sufletele care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Sufletele care vor să trăiască din dimineața asta, începând cu Domnul, să se lase cel rău de căile sale și Dumnezeu din cer va vindeca inima lui. E o dimineață în care Dumnezeu spune, tu trebuie să pui capăt nebunii tale. Tu trebuie să pui capăt alergării tale rele. S-ar putea să vină nota de plată cât să nu o poți duce. Până încă nu-i târziu, spune Dumnezeu, te chem să te pocăiești. Mă aude cineva? Se roagă biserica. Dimineața aceasta să fie o zi, pentru că acolo unde Domnul Dumnezeu mântuiește, încă nădejde. Acolo unde Duhul Sfânt aduce oameni la pocăință, este încă nădejde. Pentru țara aceasta, pentru neamul acesta, pentru orașul acesta în care trăim. Tatăl Sfânt din ceruri, în această dimineață mă rog în numele Domnului Iisus Hristos pentru sufletele care au nevoie de eliberare. Mă rog pentru sufletele care, Doamne, sunt atinse, Doamne, de umbra celui rău, cei care sunt înlănțuiți și nu pot scăpa, Doamne Dumnezeu, de povara păcatelor lor. Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care ridici păcatul. În această dimineață te rog, Doamne, să deschizi larg ușa mântuirii și să lași pentru sufletele trudite și împovărate pacea care vine din cer. Mă rog, Doamne, Dumnezeul meu, în această dimineață să vindeci mintea tinerilor, mintea copiilor, să te atingi de inima lor, să te atingi de copiii răzvrătiți, să te atingi de părinții a căror inimă este împietrită, să te atingi de cei din casa noastră și să intri, Doamne, cu lumina mântuirii Tale. Cer în dimineața aceasta, Doamne frumoasă, în dimineața aceasta de sărbătoare, ca puterea învierii Tale să pătrundă în casele noastre și Tu să fii Dumnezeu care să dai eliberare. Mărire ție, Iisus! Mărire ție, Iisus! Deja aici, la altar, Dumnezeu din cer binecuvântează sufletele. Dar nu stai acolo unde ești. Fă din ziua de astăzi un capitol nou în cartea vieții. Din ziua de astăzi fă un capitol nou și spune, este ceasul mântuirii mele, Doamne. Iubiții Domnului, Dumnezeu din cer să aducă aici suflete care sunt împovărate. Voi să nu stați, voi să vă rugați. Pentru că lupta aceasta nu se duce în carne și în sânge, lupta aceasta se duce în planul spiritual. Poate că ți-ai ucis mama, poate că ți-ai ucis tatăl. Poate că ți-ai ucis familia. Dumnezeu spune dimineața aceasta, eu sunt Dumnezeu care dă viață. Prin credința în Hristos, totul se poate vindeca. Dimineața aceasta este o dimineață a mântuirii, lăudat să fie Domnul. Ne vom ruga pentru aceste suflete. Și vom spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ridici poveri. Tu deslegi.